Consellos para realizar pagos con seguridade. Se empregas efectivo, fíxate ben na cantidade de que debes pagar e na que debes recibir de volta. Observa e toca os billetes e as moedas para asegurarte de que non son falsos. Garda os cartos nunha carteira ou moedeiro e non o deixes ao alcance de persoas alleas. Se empregas a tarxeta, garda nunha carteira e non a deixes ao alcance de persoas alleas para evitar roubos. Ten cuidado co phishing, que é un método de engano para que compartas o teu contrasinal ou outra información. Fixa un importe mínimo a partir do cal sexa necesario empregar o código PIN para pagar. Vixía periódicamente as túas transaccións na aplicación do banco para desactivar a tarxeta se detectas algún movimento que ti non realizaches. Se empregas o móvil, pon en práctica os consellos anteriores e, ademais, emprega contrasinais seguros con números e letras que non sexan o teu nome ou data de nacemento. Establece unha autenticación en 2 pasos na que se requira, se é posible, a túa impresión dactilar. Evita as redes wifi públicas. Ten cuidado co malware, que é software malicioso deseñado para roubar os teus datos do teu dispositivo. Instala as actualizacións das aplicacións para reforzar a súa seguridade e, mentres non o empregues, desactiva do teu móvil a opción NFC, que permite enviar datos a outro dispositivo.